Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Залаты запас свабоды, вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя, перадача Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Абламейкі. Перадача 1997 году на тэму «Смаленск у беларускай гісторыі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары. Ад іх вынікаў можа залежаць лёс краіны ў еўразоне і далейшае развіццё пазыковага крызісу ў Еўропе. Прыхільнікі і праціўнікі пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе маюць паводле апытанняў прыкладна роўныя шанцы на перамогу. Леварадыкальны блок Сырыза ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, якое прадугледжвае жорсткія захады бюджэтнай эканоміі, і паспрабаваць дамовіцца аб новых умовах фінансавай дапамогі для пераадолення пазыковага крызісу. Лідар правацэнтрысцкай партыі «Новая дэмакратыя», якая выступае за пагадненне з еўразвязам, Антонес Самарас, папярэджвае, што ў гэтым выпадку партнеры па еўразвязу змусяць Грэцыю пакінуць еўразону і вярнуцца да нацыянальнай валюты драхмы, што, паводле яго слоў, можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Папярэднія выбары ўсяго два месяцы таму завершыліся патам. Ніводная з палітычных сілаў не здолела сфармаваць ураду. Еўрапейскія лідары перад выбарамі неаднаразова выказваліся за тое, каб Грэцыя заставалася ў еўразоне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель у суботу наўпрост заявіла пра важнасць фармавання ў Грэцыі кабінету, які будзе строга выконваць умовы пагаднення з еўразвязам. Працягваем навіны. У Егіпце сёння апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны. Паводле ранейшага пагаднення новаабраны лідар павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыяй «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. Нягледзячы на вонкавы спакой падчас галасавання, у краіне расце напружанасць, якая пагражае выліцца ў гвалт пасля абвяшчэння вынікаў. Назіральнікі адзначаюць рэзкую палярызацыю часткі грамадства. Адны мяркуюць, што перамога Шафіка прывядзе да вяртання ранейшага рэжыму, іншыя асцерагаюцца ісламізацыі дзяржавы ў выпадку перамогі Мурсі. У чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія першыя свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты, і ў суботу ўлады абвясцілі парламент распушчаным. Прыхільнікі дэмакратычных перамен бачаць у гэтым імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, у імкненні захаваць за сабою ўладу. Раней Мухамед Мурсі прыгразіў новай рэвалюцыі ў выпадку, калі выбары будуць сфальшаваныя на карысць Шафіка, які карыстаецца падтрымкай войска. У Францыі сёння другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту, нацыянальны сход. Асноўная барацьба разгортваецца паміж сацыялістамі, партыяй нядаўна абранага прэзідэнта Франсуа Алянда і правацэнтрыстамі з саюзу за народны рух. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.